Radio Okapi.
Bansang Nabitoum, Patricia Mandasimba.
Okapi.
Teso ya miyo makumi kama zole na zole. Tala mbongo ya mekupesa bimvuka. Ina kele pesa kama boko na insi ya RDC. Samu na kupona makele kwiza. Sango ya iakiese. Mekupesa mabubu na nima ya lukutakanu ya vukisaka. Luyalu, seni, mpeki mvuka pnudzi. Mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya bansangu. Lambert Mende kelo mana bimvuka nyoso ya kele sala kintuadi na luyalu. Na kusosa veku baka tika ya mbula matadi ya insi ya Kongo. Mutindu ben talanda yandi ya ukele mingi samu na rapo ya mekutala kukondwa zitisa bainso ya nkangu ina basisaka dikabu ya oni ya ketalaka bainso ya bantu. Mangwele ya buka mekubanda bubu yai na bwala kimfumu Kinshasa. Dinaka ya mangwele samu na mbala ya zole kele samu na bizunga tatu ya insi na beto. Mpe kiteso ya bana miyo zole mafunda nkama sambanu ndefo na baka mangwele angu. Batata ba mama binu katusa vema kutu inda ya sangu na nima ya mwakupema.
Okapi.
Mbote na benu nyoso, bimvuka ya kepesaka insi ya RDC mbongo, mekupesa kiteso ya miyo makumi nkama zole na zole ya insi ya Amerika. Mbongo yai, kele samu na kupona maya ngonde ya kumi na mosi kele kwisa. Sango yai, kupesa maka bubu na nima ya lukutakanu ya bimvuka yai na luyalu ya RDC. Benu zabati, lukutakanu yai, vandaka ampe, samu na kulonguka nzatisulu ya mbote ya bisalu ya luyalu. Ya vandaka na indzo ya bisalu ya premier ministro. Nsangu ya Dakota Mbikila kepesa maawa na Blaise Makasi.
Mambu tatu vandaka na dinaka ya lukutakanu yai ya vukisaka bula matadi ya Kongo, seni, nud, mpe bantu ya kepesaka mbongo, samu tibantu adisi kusala mbote kisalu na bao. Bao metubila mambu ya decentralizasyon, nsobolo na kimvuka ya bapulusi, mpe dinaka ya kupona. Na ina metadia dinaka ya kupona, ntuadisi ya pnud na RDC, mbuta Fidel Sarasoro, mezabisati, bimvuka yanza me kukisa nyonso mutindu bao wizanaka. Bao mepesa na insi na beto, dikabu ya mbongo ya bao wizanaka. Yani mezabisati, bao mepesa ntete ve ba milion kama zole nyonso kansi samu na dinaka ya kupona mfumu ya luyalu mpe bantumwa ya nkangu ya tasama na ngonda ya kumi na mosi mbongo nyonso mepesama. Samu na kunata bisadilu ya manaka ya kupona Monisco mepesa biveve toba milion makumi nana ya ba dolari ya insi ya Amerika. Na ina metadila decentralizasyon ministre Mbusa Nyamusi meza bisati bula matadi meidika dinaka mosi ya takwenda tina mvu mafunda zole na kumi na uvua. Yani mebole na kuzabisati mambu mingi mebika ya kusala.
Na Kizunga Oriental, General Jean-Claude Kifwa, mezabisati, yandike vukisa makesa samu na kufutusa ndembama. Komanda ya makesa ya 9e region militaire, mekupesa mabanza yai, samu na mvita salamaka na kati ya bapem ya FRDC, mpebantu ya dibundu ya Nzambe Lumumba na Yakoko. Samu na yau, yandike lomba na nkangu na kukitisa ntima. Pamba ve, makese takanga bantu nyonso ve, kansi kakabaina kele salama vwanga. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Anselme Maswa.
Je suis en train de préparer une unité pour faire une
Muke na kuyidika dikabu mosi ya basoda samu na kukwenda na kifulu ina. Kima muke lomba kelende nkangu kuyangisa mave kansi kuvanda na ngemba. Dikabu ya makesa kekwenda samu na kufutusa ngemba pamba ve masasi bula maka. Ya ukele makesa ya RD Congo. Yoke makesa na beto, makesa na beno samu na kutanina nde mambu kubeba ve. Na ndambu yoso zole FRDC toki mvuka ina. Bantu yonso yina tamunisa mabonso bantu kevwenza bantiku ta luta na ntola ya masonga samu na kusa.
Ils seront déférés en justice pour un procès.
Na Kizunga Kasai Oriental yafo na zabisati ndembama kele kondo mingi na site ya Loja. Bantu kele ndima diaka bisalu ya masonga ve. Bamekuma kanga mpe kubula bantu nyoso ya bakemo na lukula bavandaka na mavwanga ya kuyoka banzo kumi mosi na zole ya salamaka na mpimpa ya kilumbu ya zole. Katuka mambu ina salamaka bamekubula bantu kiteso makumi tatu na ntwala ya kupesa bau na maboko ya bampulusi. Sangu ya Nikemputu na nge Jocelyne Nyanga.
Bantu yae makumi tatu kele ntangu yae na posti ya polisi ya Loja. Kansi na ntola bao nata bao kuna, bao bulaka bao ngolo. Na kulandana na bampova ya bantuadisi ya polisi na Kizunga, bankaka melu ala ngolo. Sosete civili ya sika yae metubati, mambu yae kele mutindu ya bantu kuyokamaka memo na samu na kufutula mambi. Yau kele mpi, mutindu ya bantu ya sika yae ketubati, bao kena kese vena mutindu bao kepesa ndola vena bimpumbulu na Loja. Boso mpila ya parke ya grande instance ya Loja, meka tuka kubika bimpumbulu nsambwadi ya kuyokamaka. kuyiba kampi kutula katia na banzo ya bantu. Bauke funda bauti, bauke pesa bauntu ngolo. Samu na procureur ya republic na loja, bau mebika bimpumbulu ya ive, bauti naka samu boloko kele ya kubeba. Yandi lenda ve kusosa bau. Ya ukele mpasi, polisi ke tanga ndambu ya bima ya kubebaka kansi bantu ya sika ya iketu bati, ba inzo mingi meyo kama na mpimpa ya kitatu na kumona kia.
Mutindo betu zabisaka na nkufi, mbuta elu yelu ya keta la kabisalu ya bansangu na inti na beto, mekubokuta na rapor ya batisaka kimvuka ONU. Samuna Lambert Mende, rapor ina, kele samuna kukitisa makesa ya FRDC. Samuna yau, yandikelo manabimvuka nyoso ya kepesaka lu yelu maboko, bweda diaka kimvuka ONU, na kubaka veki tika ya lu yelu ya inti na beto. Kinati ndinga ya lu yelu, munisaka mabanza yai, bubu na lukutakanu na yandi, naba mwangisi nsangu. Kundi na beto, David Kalenda,
Nous en profitons pour engager
Samuna yau beto ke lomba na bayina ke pesaka beto maboko ba ubika ba institution ya leta kusala kisalu na yau beto ke na kedi mingi samuna nyoso ya ba umetuka na kati ya rapport yai bonso yina ya kituba mutindu masonga ya makesa mpintwa disilu ya ba makesa ya RDC ke na bisaka saka na kulanda mbote ba ulenda senga nkanu ve na mambu ya memu na nantete masonga ve na kutuba ti ba makesa ya RDC ndeme sala mambi yai nyoso ya kubuka ba ya bantu mingi na mutinu ya kubaka bankento na ngolo.
Sexuel contre sa population.
Beto yindu sati, rapon ya dikabu ya ONU ina ketala kabayin so ya bantu, zabisaka ti ba FRDC nde kubakaka na ngolo kiteso ya ba mama makumi iya nantzambwadi. Na bilumbu zole ya ntuka ya mvula mekuluta. Na mabwala, bushani, mpe, kalambayiro na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Na mambu ya masonga betu yuvula. Inki ya fuaka mbuta Masina Sebastian. Mbuta yai ya banvula makumi nana nansambwadi bingamaka na auditora militaire ya Ngaliema na kilumbu ya Ntete sabala yai. Samuna dibuta na yandi pekimvuka VSV Masina Sebastian kufuaka na babilo ya auditora na ntangu bavandaka sambisa yandi. Kansi auditora militaire mekumanga diambu yai. Samuna yandi mbuta yai inavandaka nkulutu mingi munisaka bidzimbu ya muntu kele bela na ntonunu ya lusambusu na yandi. Kansi, yandi kufuaka ve na babilo ya bamakesa. Jongo mamakoko, pesa betu nsango yai ya ino saolinga.
Nantua la bamangise bantangu kimfuka ya VSV na dibuta ya bantu imuta yai mekuzo kufua mbuta Masina Sebastian. Andi vwandaka bakuzaka zabisa na kimfuka ya VSV ti tata yai. Andi kufuaka na tangu bavandaka sambisa ndi diamba mebangusa na injo bisalu ya zuzi, mbuta bazuzi ya basoda lietna monga vwandaka na kiyevu kwa ya kuyufusa ndi babiuvu kansi na tangu andi kumaka na kiyuvu ya zole andi kuzaka mona mbuta Masina Sebastian andi bandaka kulemba banataka ndi na tangu ina kaka na buloko bametubati andi kufuwa kafe na inzo ya mbuta ya bazuzi kansi na biuvu bakuzaka yufusa na radio kapi bantu ya iba mikuza tubati kukulanda vei na bakuzaka tuba na VSV na dibuta ya mbuta Masina Sebastian, mbuta yai, andi kufuwa kave na kate injo na bau ya bisalu. Mkwa luyalu mende kinati andinga ya luyalu, andi kuzaka tubila pedi ambo yai, na lukutakano ya bamangisa bantangu bubu yai. Kilumba yi ya nimekuza tubati, bat mtata yai, andi kuzaka kufuwa na manima ya biufu bakuzaka pesa ndi, peba nataka ndi na lupitado. Na ntangu ti mbuta bazuzi, yai kena kulandela di ambo yai, andi kuzaka tubati, andi kena kufingila tete, bapasula mvumbi ya tata yai, samna kuzaba ina natena kandi lufwa ya fwana kuzabati andi kumaka na ntola bazuzi samu bafunda kandi na nkento nandi antama na diambu ya lupangu.
Samu na kumanisa, mangwele ya buka mekubanda na kilumbu yai ya iya. Ya utalandakana, tina kilumbu ya sambano kekwisa. Dinaka yai ya mbala zole, mekutala kaka bana ya fioti ya banvula nansi ya tanu. Mpe, kitesu ya bana miyon zole mafunda kama sambano, ndefo na baka mangwele ango na bizunga tatu ya nsi na beto. Na kizunga bandundu, bakongo mpe awa na Kinshasa. Inda ya sangu ya mimi ya ngumba mulongo, nange Jocelyne Nyanga.
Bantu ya kipesa kama ngwele kena kimvuka ya bantu zole totatu. Ba uke lua tabilele ya mpembe, ba mesunika vaccination. Ba uke luta na konsonzo samu na kupesa mtu nyonso ya uke salama na komini nyonso ya Kinshasa. Beto feti zabisati, kampani ya ikele mutindu ya manaka ya kupesa mangwele. Ya uke ikama na kampani ina salamaka samu na bantu nyonso nansi na beto. Ya uina, kigonsa keleve na kupesa mangwele na bana ya mebakaka ya untete samu na kunwanisa kimbevo ya buka buka na mvula yai. Dr. Audrey Mulamba, Ntwadisi ya bisalu ya pef, ketu bati, ntangu bambuta belaka kimbefo yai, bau pesaka bau mangwele. Kansi awa, bau meza bisa ve kimbefo yai na bambuta, yao ina bau ke pesa yao kaka bana fiuti. Yafu wana kuzabisa ti, kigonsa keleve, beto metuba yao ntete, beto mefutukila yao. Bau ke binga batata tiba mama na bampangi ya nkaka, na kunata bana kubaka mangwele.
Awa tsuka ya bansangu na beto, matondo na Alengoi ya vandaka na Masini, matondo na Suzanne Zobo Odra mpe Michelin chwa la tenga mupangi ya tuadisaka yao. Ngemba na mabuta na benu, benu bikala mbote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.